слухаєте подкаст Громадського радіо.
Олександра Корнієнка, народного депутата і першого заступника голови депутатської фракції політичної партії «Слуга народу», розпитуємо про першочергові плани Верховної Ради на початку року, про кадрову політику, про рейтинги «Слуги народу» і про перспективу скорочення числа депутатів до 300. А пане Олександре, дякую, що ви з нами і провідні гості програми «Ну і тиждень». Перше запитання завжди отримують однакове. А що от може змусити, далі підставляємо прізвище і ім'я, бо ім'я і прізвище, що може змусити Олександра Корнієнка зараз вигукнути «Ну і тиждень»?
Це про минуле чи про майбутнє?
Можна і так, трактуйте по-вашому. В основному про минуле кажуть, але дехто справді каже, я краще скажу про те, що нас чекає.
Ну і тиждень, я думаю, що «Ну і тиждень» захопили Капітолій, звільнили Капітолій.
Звільнили Капітолій.
І досить
напевне, швидко. Напевне, ті, хто захоплювали Капітолій, вони теж вважали, що вони звільняють Капітолій.
Ну, можливо, так. Да. Да, я хотів би привітати всіх зі святами, в першу чергу. Знаю, що люди ще святкують Різдво, хтось святкує 3 дні на Західній Україні, хтось там пару тижнів. Побажати всього найкращого людям зараз. Такі непрості часи, непростий був рік. Хай цей рік буде простіший, легший, і все в нас буде краще.
Будемо перевіряти, і, можливо, впродовж року будемо ще до вас, пане Корнієнко, звертатися за тим, щоб звірити, так би мовити, наскільки кому легко у цей час. І нагадаю, що можна панові Олександру поставити запитання від слухачок і слухачів. Номер телефону 0800 750 490, безкоштовні дзвінки, або написати у Viber 067 67 40476. І перше моє запитання вас уже, напевне, вірніше, друге запитання не здивує, якщо перше, може, і здивувало, а йдеться про зміну рейтингів партії «Слуга народу», які активно там під кінець року публікувалися, а обговорити їх в етері ще з зацікавленими настільки людьми не було змоги. Як ви прокоментуєте те, що падають рейтинги партії?
Вони падають, ми ж розмову про те, що вони падають, давно чуємо, там, ще з весни, чи з минулої осені. Ну, немає нічого, як ви знаєте, вічного, да, там, особливо в українській політиці. І, звичайно, перший рік реформ, ну, деяких, які там довго очікувані були, але все одно вони до кінця...
А перетворилися на ще більш довго очікувані.
Деякі, так. Да. Але ну, не до кінця, і десь не до кінця правильно скомуніковані, можливо, були і урядом, і першим, і другим. Вже 2 уряди змінилися, там низка міністрів змінилась. Такі, як земельна реформа, наприклад, ну, неоднозначно сприйнята все одно було. З одного боку. Да. З іншого боку, звичайно, політичний процес не стоїть на місці. Наші колеги з парламенту, які позаду нас, вони всі опозиція там, і там цілих 4 опозиції, чи 5, чи 6. Кожна опозиція, зрозуміло, веде свою певну інформаційну роботу, яка там завжди буде заключатися в тому, що влада щось робить неправильно, опозиція все пропонує правильно, але зробити не може, бо вона не є владою.
Також... А наскільки можливі об'єднання влади з опозицією для того, щоб, ну, не для того, щоб критики не було, а для того, щоб і ті робили правильно?
Ну, як бачимо, багато голосувань в парламенті є такими консолідуючими, і під 300 голосів, і за 300 голосів. Багато голосувань є такою, скажімо, впевненою більшістю, там 260-270 голосів. Тому ну, в багатьох питаннях ми знаходимо спільну мову. Ну, якщо мова йде, наприклад, про порятунок там людей від пандемії, яка, ну, кілька разів ми голосували такі засадничі якісь речі, чи на початку епідемії, там, в квітні, то, звичайно, всі консолідувалися. Якщо мова йде, про, наприклад, про підтримку армії, то теж більшість парламенту завжди голосує, переважно конституційна більшість. Якщо мова йшла про дороги, теж дуже багато людей голосувало. І бюджет навіть проголосований досить впевненою більшістю, як і монобільшість, і там колеги по парламенту. Але є якісь позиції, в яких... або ідеологічно, або економічно. Опозиція має свою точку зору і її, звичайно, буде відстоювати. А ми, як влада, будемо на це або реагувати, або не реагувати.
Наскільки ви вважаєте значущим те, що на друге місце, здається, так виходить ОПЗЖ, опозиційна платформа «За життя»? Я маю на увазі, наскільки зникає тепер загроза «Слузі народу» з боку Європейської солідарності і особисто Петра Порошенка. Нагадаю, що за опитуваннями українських виборців, імовірним суперником пана Зеленського у другому турі може бути Бойко.
І ви знаєте, я думаю, що ми ще дуже багато цих рейтингів побачимо в різних, так би мовити, варіаціях, в різних порядок різний буде, там різний буде, хто за ким іде, хто скільки набирає. Я думаю, треба дивитися не на зараз не стільки на те, хто на другому місці, просто вважати, що дійсно є кілька видів опозиції, і, скажімо так, те, що ми бачимо по рейтингам, три з них вже себе повністю проявили, є, мабуть, певною мірою такими претендуючими на лідерство. Тобто є опозиція ліва, є опозиція, яка там заключається більше в діях партії «Батьківщина», є опозиція, ну, давайте казати, з правим ухилом «Європейська солідарність», із, яка апелює до, в принципі, до тих людей, які голосували в першу чергу за Петра Порошенка на виборах, але і до інших людей, які, наприклад, розчарувалися в діях партії «Голос», частина людей, да, частина людей не готова на національному рівні підтримувати місцевих політиків, хоча на місцевому рівні вони їх сильно підтримували, і так далі. Да. Ну і є в нас опозиція, яка апелює до відновлення зв'язків з Російською Федерацією, і у них така риторика, вона теж має певну, мабуть, певних прихильників. Я думаю, що
ну, чимало
зараз
певних прихильників вона
так
має, і чимало непевних.
Це так теж досить дискусійно, тому що місцеві вибори показали, що опозиційна платформа «За життя», як і Європейська солідарність, вони не є там якимись гегемонами, да, в своєму електоральному такому басейні. Да. Вони там якусь певне місце мають, але знов-таки люди і довіряють іншим партіям, і на Сході, і на Заході, тяжіють зараз до підтримки місцевих лідерів. Я думаю, що ця от електоральна вся ситуація, карта, вона за цей рік ще буде змінюватись поступово, неодноразово, і ми побачимо там на кінець року якусь іншу картину, яка там буде ближче до вже до реальності.
Олександр Корнієнко, перший заступник голови депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» в етері програми «Ну і тиждень» на Громадському радіо. Уже є запитання до пана Корнієнка на Viber надходять. І нагадаю, що можна телефоном 0800 750 490 поставити. Але спершу я ще запитаю, а чому ви, коли я сказав, що, мовляв, у другий тур з паном Зеленським може вийти пан Бойко, не сказали, який другий тур? Президент заявляв, що він прийшов на один термін.
Дивіться, ну я не буду коментувати президента. І,
ну а чому?
Сам прекрасно себе відкоментує завжди. І його прес-служба, там, прес-служба Офісу президента. Я думаю, що, ну дивіться, соціологія – це ж певна така, певне моделювання, певна така якась побудова можливих варіантів, можливої реальності. Як ми пам'ятаємо, знов-таки, на прикладі Володимира Зеленського, то в жовтні 2018 року зовсім була інша електоральна ситуація, зовсім інші були, ну, так би мовити, плани на життя багатьох учасників тих виборів. Да? І в Тимошенко був рейтинг вищий, ніж Порошенка і так далі. Але от потім відбулось там низка подій, висунувся президент Володимир Зеленський, провів досить агресивну кампанію Петро Порошенко, десь втратила Тимошенко свого виборця, і ми побачили той результат, який ми побачили. Да? Тобто тут гадати на кавовій гуші теж по-перше рано.
Яке ж гадати? Має... Фракція політичної партії «Слуга народу» та лідер політичної партії, фактично президент. Напевно, він має ставити вас до відома, чи він пішов навспак по своїх словах. І сказати, ну, раніше ми приходили на один термін. Я, до речі, запитував багатьох з команди президента тоді, коли він, коли його обрали. А вони теж на один термін прийшли. І вони казали, та, оскільки президент на один, то й ми на один. Так він тепер має попередити, панове, пані, готуйтеся, ми надовше.
Я думаю, що якщо президент якісь рішення буде приймати, ми про суспільство, про них обов'язково дізнається, ми дізнаємося, депутати,
партія «Слуга». Дякую, пане Олександре. От уже надходять, як я сказав, запитання на Viber. Нагадаю, номер 0676740476. Пані Марта запитує, чи ви саме, от Олександр Корнієнко, вважаєте, що президентство Байдена істотно змінить політику Сполучених Штатів відносно України?
Ну, у нас є сподівання на те, що будуть певні зміни в зовнішній політиці Сполучених Штатів, які є завжди і великим партнером України, і в складних ситуаціях таких геополітичних також нас завжди підтримували. Звідки ці сподівання? Ну, по-перше, історично ми розуміємо, що демократи і демократична партія, да, демократична уряд, вони завжди більше були так схильні до зовнішньої політики, багато уваги приділяли. По-друге, вже була низка заяв, да, які там так чи інакше можна трактувати як те, що адміністрація Байдена буде займатися Україною, зокрема, немало. І низка призначень вже або відбулося, або будуть відбуватися. Є інформація і про призначення Вікторії Нуланд в заступником державного секретаря. І, власне, сам пан Байден досить до України мав такі серйозні інформування і серйозне розуміння, що тут відбувається. Да? І знов-таки та демократична більшість, яка зараз формується в Конгресі, вона теж дає підстави на це все сподіватися, це все надіятися. Зрозуміло, що тут не має бути позиція, що сидіти, склавши руки, чекати, поки там десь відбудеться щось у Вашингтоні, і нам від цього стане краще. Нам треба робити свій план, свою дію, свої дії. І відповідно, якщо міжнародні партнери будуть нас підтримувати, то це точно буде підсилювати нашу позицію в вирішенні політико-дипломатичного, в першу чергу, шляхом конфлікту на Донбасі, який вже тривалий час, на жаль, відбирає життя наших воїнів і створює нам дуже багато і політичних, і організаційних ускладнень в нашій країні.
Ви все ж таки дотримуєтесь терміну конфлікту на Донбасі?
Чому? Це збройна агресія Російської Федерації. Це для нас синонім.
А що робити з Кримом?
З Кримом у нас Кримська платформа буде скоро. І я думаю, що це той крок, який, скажімо так, може він не настільки буде популярний всередині країни, ну, тому що питання Криму, воно якось поступово, на жаль, відійшло на другий план, і через те, що немає відкритих військових дій, і через те, що, ну, скажімо так, і за минулої влади воно не дуже артикулювалося активно. І я думаю, що це в першу чергу буде сигнал і для міжнародної спільноти, що ми, в принципі, не забуваємо про це і точно будемо далі робити все для того, щоб повернути з-під незаконної окупації, з-під анексії нашу землю. Крім символічних дій певних, які ми там робимо час від часу, ми коли робили укрупнення районів, ми зробили укрупнення районів в Криму, да, розуміючи, що це чисто символічна дія. Але треба і серйозна дипломатична робота, тому що вона, на жаль, трохи була так, ну, на задній план відсунута в порівнянні з Донбасом.
Пане Олександре, у нас трансляція програми, відеотрансляція відбувається у Фейсбуку і на Ютуб-каналі Громадського радіо, і там теж є люди, які ставлять запитання. От Олександр Квашук пише, чому у Фейсбуку, пише, чому така погана кадрова політика і чому не виконуються обіцянки, ну а далі він, скажімо так, поплюжить назву вашої партії, бо слово «народу» замінює на олігархів та корупціонерів.
Ну, тут, я думаю, є питання в тому, що пан Квашук, наскільки мені відомо, хотів в нашу партію співпрацювати, але у нас співпраця не склалася.
А, це відомий діяч вам, то?
Так, але особисто ми не будемо піднімати це питання. Дивіться, кадрова криза, вона стосується не лише влади, і не лише партії, і не лише там якихось структур депутатських по всій країні. Вона стосується взагалі всієї країни. У нас, якщо взяти, опитати будь-яких керівників, чи власників бізнесів, чи ну, будь-кого, вони всі скажуть, що головна проблема – це проблема з кадрами. Ну, багато причин цьому, не будемо зараз заглиблюватись, і низька народжуваність, і великий відтік робочої сили за кордон, і так далі. І тут питання стоїть в тому, що потрібно ретельніше підходити до цих всіх моментів. Десь якісь висновки за рік зроблені, десь вони гірші, десь вони краща ситуація. Я думаю, що по результатам місцевих виборів ми досить потужну команду сформували, близько 6 тисяч депутатів, і разом з усіма там співробітниками, керівниками, членами виконкомів, старостами, у нас, думаю, близько 10 тисяч зараз. Команда «Слуги народу» по країні – це дуже немало. І, власне, всередині цієї команди вже будемо також працювати над механізмами розвитку людей, певними соціальними ліфтами, да, які б там вже заїжджено цей термін не був, але нікуди від нього не дінешся. В гарному сенсі певні речі світової практики, з європейської практики, їх треба обов'язково застосовувати. Має бути внутрішня система кадрового резерву, переміщення людей. Якщо людина себе проявила на місцевому рівні, там міській раді або виконкомі, я думаю, є всі підстави запрошувати її працювати в адміністрації, потім, можливо, вже в уряд запрошувати і так далі. Тобто тут треба над цим системно працювати. Ми працюємо разом з колегами з Кабінету міністрів, з цим багато. Я займаюся реформою державної служби, якраз державного управління в комітеті Верховної Ради, довго назву якого ви озвучували на початку. І в нас так, в цьому
вона,
році дуже
вона конкурує
задання
з назвою комітету, який очолює Лубінець. Там теж дуже багато, включно із містом Севастополем.
Да, там деокупація, реінтеграція. У нас державна влада, да, державне будівництво. І дійсно в цьому році дуже серйозні плани по реформі державної служби. Ми от ніяк не можемо, на жаль, вже двічі голосували відновити конкурси на державну службу, але я сподіваюся, що перший тиждень січня ми все-таки це проголосуємо.
Ні, перший тиждень також січня вже минув.
Робочий, ага. Який там буде з 23-24 січня.
Ой, як починається, як пізно починається перший робочий тиждень у народних депутатів?
А, ну, локдаун, ж відповідно до, так би мовити, тих приписів уряду, які були попередні, ми сформували собі такий графік, щоб в січні все-таки попрацювати один тиждень, тому що
зразу до вас була запитання, запитання як до голови підкомітету, а наскільки можливо проведення сесії або засідань Верховної Ради у онлайн-режимі? Скажімо, обласні ради так роблять?
На жаль, це неможливо, тому що є конституція і є роз'яснення. Дуже багато справ було в Конституційному суді про особисту присутність, про особисте голосування. Тобто тут ну, єдині варіанти, які ми теоретично розглядали, це проведення в будівлі за адресою Грушевського, 5, але не всередині, а десь поруч або в внутрішньому дворику, це все от було ще пропрацьовано ще навесні, там ще в березні. Дмитро Олександрович Разумков це все відпрацьовував дуже ретельно. Повірте мені, там немає ніякої можливості не збиратися в сесійній залі. Скажімо так, ми вже шуткуємо серед депутатів, що Верховна Рада вже має колективний імунітет, тому що ну така чорний гумор, да, але багато перехворіло колег, і я, і керівництво Верховної Ради, і дійсно захворюваність спала, почала ця крива спадати серед депутатів, і дякувати Богу, і серед апарату вже менше, тому що ну ми просто не маємо ще людей підставляти, які працюють в Верховній Раді, нам допомагають. І я думаю, що Верховна Рада буде працювати в тому режимі, в якому вона має працювати. Дві пленарні два пленарні тижні на місяць. Обов'язково будемо намагатися цей режим витримати для того, щоб всі ті закони і всі ті реформи, які ще далі треба виконувати, щоб ми їх виконували.
А назвіть ту, яку вважаєте зараз найнагальнішою.
Найнагальніших, я думаю, що у нас кілька є таких важливих питань. Це те, що і воно тягнеться з минулого року. Потрібно завершити все-таки історію із конституційною кризою, так звано. Є законопроект про реформування роботи Конституційного суду, який дозволить уникнути таких маніпуляцій з боку цього поважного органу і зробити регламент його роботи вже таким більш системним. Також є розмови про підвищення, знов-таки, відповідальності за незаконне декларування. Це дискутивно все, але воно рано чи пізно ми до цього прийдемо.
Не незаконне, а неправдиве декларування.
Так, неправдиве. Також у нас є реформа економічна, дуже важлива. Це створення Бюро економічної безпеки, яке на себе візьме функції і колишньої податкової поліції, і частково функції інших правоохоронних органів.
І наскільки ймовірно, що це бюро буде втягнуто в ту саму боротьбу між антикорупційними органами, яку ми зараз спостерігаємо?
А мені здається, що якраз навіть як організаційно відбувається розробка і прийняття цього закону, він створюється в комітеті податкової митної політики, який очолює пан Данило Гетьманцев, а не в комітеті правоохоронній, який очолює пан Монастирський, і не в антикорупційному комітеті пані Радіна. Тобто тут вже закладен правильний досить механізм. Звичайно, у нас є багато дискусій з силовиками всередині, так між економістами та силовиками, скажімо. Але я думаю, що цей орган новий, який ми створюємо, він в перспективі все-таки буде менш силовим і більш таким аналітичним, який зможе за допомогою сучасних інструментів і аналізу великих даних, і певних аналізу іншої інформації, яка є там в доступі або оперативна інформація, зможуть робити висновки про економічні злочини якраз на основі аналітичної інформації, а не шляхом таких ганебних явищ, як маски-шоу, коли там хтось приїжджає, якісь там виїмки робить паперів чи комп'ютерів, кладе там на обличчям на підлогу людей. Цю практику треба зупиняти.
Я нагадаю, до речі, слухачкам і слухачам, що маски-шоу увійшло в наш мовний обіг після того, як була така відома сатирично-гумористична програма. Так само, я думаю, що і багато з чого із кварталів увіходить в наш обіг, але про це якось іншим разом. Та Олександр Корнієнко, перший заступник голови депутатської фракції політичної партії «Слуга народу», в етері у нас ще є приблизно 4 хвилини на розмову. Запитань дуже багато, я відходжу в бік. І от наша редакторка Євгенія Гончарук підказує мене, запитайте, чи реакція на 5 запитань від президента буде у Верховній Раді?
Багато про це говорили, ми ще раз повторюсь коротко. Щодо медичного канабісу, там пан Рахамія веде цю лінію. Там йде мова взагалі поки що про підзаконні акти міністерства. Угу. Є зареєстрований певний законопроект партії «Голос», але він не тільки про використання ліків, а і про вирощування. Це вже проблема, ми розуміємо, і це вже не буде так в парламенті прихильно сприйнято. Щодо зменшення до 300 депутатів, будь ласка, 10-17 законопроект стоїть на затвердження в цілому, потрібно 300 голосів. Зрозуміло, що у фракції монобільшості їх немає, у нас є 250. І будемо вести перемовини політичні з колегами по парламенту. чи будуть вони підтримувати цю обіцянку. Вона була записана в програмі не тільки нашої партії, і усно її теж озвучували, підтримували представники інших партій.
Ну, її ще в 90-ті роки, наскільки я пам'ятаю, озвучували.
Да, да. І ну, навіть там в одній з опозиційних партій є людина, яка проводила референдум 20 років назад щодо цього. Ми теж це пам'ятаємо всі. Ну, дивіться, тут ситуація проста. Якщо політична доцільність для них буде важливіша, ніж їх обіцянки, ну, вони будуть за це тоді перед виборцями своїми вже відповідати, звітувати.
Пане Олександре, В'ячеслав Редько запитує, чому в Донецькій області керують вашою партією не місцеві хлопці?
Що значить не місцеві хлопці? Це ну, такий термін теж дуже, дуже абстрактний. У нас скрізь точно люди живуть, які керують партією. Там, сказати, що вони не місцеві, ну, точно голова Донецької обласної організації пан Ніклюдов, да, він не звідти родом, але він часто буває, але секретар пан Воронов, він точно звідти родом, він там багато прожив і багато там роботи здійснив, але це все досить так теж дискутивно. Депутати місцеві – це головне. Якщо вже депутати будуть не місцеві, це буде проблема, тому що їм треба на сесії.
Є у нас слухач на 0800 750 490, хоче поставити запитання Олександру Корнієнку. Будь ласка, насамперед скажіть, звідки телефонуєте, після цього ваше запитання.
Доброго дня, Василь, місто Київ. Запитання до пана Корнієнка. От на сьогоднішній день ми маємо інформацію, що Міністерство охорони здоров'я заключило фьючерсний контракт із китайською фірмою Сіневако на поставку вакцини. До цього, як відомо, міністр говорив про те, що ведуться там переговори із відомими
пане Василю, формулюйте запитання. Або перезвоніть пізніше, у нас Степанов буде в етері, ви йому поставите це запитання, добре?
Питання в чому? Чому цього пана тягне весь час на китайські вироби?
Дякую, це явно запитання до Степанова, ми йому його поставимо. Олександр Корнієнко, там я бачу певну реакцію на це. А, пане Олександре, ну тут йдеться також і про кадрову політику, так? І ви самі згадували, що за вашими словами вже там другий уряд змінюється, багато призначень, багато непризначень. Дуже багато людей, які стурбовані станом енергетики, наприклад, запитують, чому ніяк не призначить міністра енергетики замість виконуючого обов'язків. У вас кадровий голод?
Ну, кадровий голод ніхто не відміняє, що... Ну, не буду це заперечувати. Ну, а є політичні якісь моменти, як бачили всі голосування по міністру енергетики, то, на жаль, не було підтримки одностайної в нашій партії і в залі. Але не будемо, скажімо так, посипати там
голову. Нікому, і нікого за лікті кусати не будемо.
Так, і за лікті теж не будемо кусати. Да. Ну, будемо проводити ту роботу, щоб, в принципі, максимально познайомити майбутніх кандидатів з депутатами, провести необхідні консультації з іншими фракціями Верховної Ради, щоб, ну, можливо, будуть підтримувати і зовні наших кандидатів також. Ну, я думаю, що це питання якраз теж в перший робочий тиждень січня так чи інакше буде поставлено про повторне або повторну спробу голосування пана Вітренка або ми відкинемо це, ну, будемо дивитися, як будуть розгортатися події.
Дуже дякую. Олександр Корнієнко, перший заступник голови депутатської фракції політичної партії «Слуга народу», ну, ясна річ, народний депутат, був нашим першим співрозмовником у програмі «Ну і тиждень».
Ви слухали подкаст Громадського радіо.